De collectis autem quae fiunt in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Galatiae, ita et vos facite. Per unam sabbati unus quisci vestrum apud se ponant recondens quod ei bene placerit ut non cum venero tunc collecti fiant. Cum autem presens fuero, quos proba veritis per epistolas os mitam per feri gratiam vestram in Hierusalem, quod si dignum fuerit ut et ego eam mecum ibunt. Veniam autem ad vos cum Macedoniam per transiero, nam Macedoniam per transibo. Apud vos autem forse tan manebo vel etiam iam abo, ut vos me deducatis quocum che iero. Nolo enim vos modo in transitu videre. Spero enim me aliquantum temporis manere apud vos, si Dominus permiserit. Per manebo autem Ephesi usque ad Pentecostin. Ostium enimi apertum est magnum et evidens, et adversarii multi. Si autem venere Timotheus, videte ut sine timore sit apud vos, opus enim Domini operator, sicut et ego. Necis ergo illum spernat, deducite autem illum in passe, ut veniat ad me, expecto enim illum cum fratribus. De Apollo autem fratri, multum rogavi eum ut venirit ad vos cum fratribus, et utice non fuit voluntas ut nunc venirit, veniet autem cum ei vacuum fuerit. Vigilate, state in fide, veriliter agite, et conforta mini, omnia vestra in caritate fiant. Obsecro autem vos fratris, nostis domum Stephanae et fortunati, quoniam sunt primissi Achaee, et in ministerium sanctorum ordinaverunt se ipsos, ut et vos subditi sitis ejus modi, et omni cooperanti et laboranti. Gaudio autem in presentia Stephanae et fortunati et Achaisi, quoniam id quod vobis de erat ipsi supleverant, refeserunt enim et meum spiritum et vestrum. Cognositi ergo qui ejus modi sunt. Salutant vos ecclesiae Asiae, salutant vos in Domino multum Aquila et Prisca, cum domestica sua ecclesia. Salutant vos fratres omnes, salutate invisem in Osculo Sancto. Salutatio mea manu Pauli, sicis non ama Dominum Jesum Christum sit anathema. Maranata, gratia Domini Jesu vobiscum, caritas mea cum omnibus vobis in Christo Jesu. Amen.